რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 12 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ხო, გეტყვით, თუ რას გავაკეთებთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში, რაზე ვილაპარაკებთ? საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ ეკონომიკის სფეროს ექსპერტები ელექტროენერგიის გადასახადის გაზრდას მოელიან.
G-Power-ს დაუჯდება 1 კვh-ის გამომშვება თვითღირებული 10.5 თეთრი, ხოლო ბაზარს უნდა მიეწოდოს 7.3 თეთრად. მეორე მხრივ უკვე გამანაწილებელი კომპანია ენერგოპროსი, რასაც ყიდულობს ენერგიას, იმაზე უფრო იაფად უნდა მიეწოდოს თურმე აბონენტებს. არ გამოდის უბრალოდ ბატონებო ეს.
პარლამენტმა 83 ხმით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელად დაამტკიცა შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვახტანგ გომელაურის კანდიდატურა. ახდება საგამომცემლო საქმეში. ბევრი პრობლემებია, იქნა ამაზე ვილაპარაკეთ ჩვენს ყოველკვირეულ სადისკუსიო პროგრამაში.
ეს სახელმძღვანელოები გახდა ევროპული რამის. აი ესეთი აღმოვლობის პერიოდი მიდიოდა და პოლიტიკურმა გაუაზრებელმა ნაბიჯმა ეს ყველაფერი შეაფერხა და გააფუჭა ისე, რომ მისი აღდგენა ძალიან დიდ ძალისხმევას მოითხოვს.
ამას გარდა კიდევ ბევრი რამე გვაქვს. დასნა შემოგთავაზოთ უცხოეთის ამბები, მუსიკალური პროგრამა, რუსეთის პრესის მიმოხილვა, კიდევ არაერთი რაღაცა, ისე რომ გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეკონომიკის სფეროს ექსპერტები ელექტროენერგიის გადასახადის გაზრდას მოელიან იმ განაცხადების კვალდაკვალ, რომელიც საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ხდომაზე მიიღეს. ლაპარაკია თბო ელექტროსადგურებისთვის გაძვირებული ტარიფის დადგენაზე. ეს ხდომის ფარგლებში გაირკვა, რომ ელექტროენერგიის გაძვირების ალტერნატივა მომხმარებლისთვის ელექტროენერგიის ვერ მიწოდება იქნება. სამეკი ჯერჯერობით არაკეთებს პროგნოზ სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდასთან დაკავშირებით. ლელა კონჯულიას მოუსმინეთ.
ოთხშაბათის ხდომაზე ტარიფი 3 თბო ელექტროსადგურის შემთხვევაში გაიზარდა, მაგრამ არა ერთნაირი მოცულობით. მაგალითად, თუ კი დამატებითი ღირებულების გადასახადის გარეშე G-Power-ისთვის ტარიფი 0.13 თეთრით, ხოლო საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციისთვის 2.8 თეთრით გაიზარდა, მტკვარი ენერგეტიკის შემთხვევაში ზრდის მაჩვენებელმა 3.7 თეთრი შეადგინა. როგორც ემეკის წევრმა გოჩა შონიამ უთხრა რადიო თავის უფლებას, ტარიფების სხვადასხვა სიდიდის გაზრდა ინდივიდუალურმა მიდგომამ განაპირობა.
ეს არის სამი სხვადასხვა კომპანია, რომელსაც აქვს სამი სხვადასხვა ფინანსო-ტექნიკური მაჩვენებლები. შესაბამისად, თხომის დროს დეპარტამენტმა წარმოადგინა, რომ ამ კომპანიებს ჰქონდა სხვადასხვა რაოდენობის სხვადასხვა მოცულობის ზარალი მიღებული და შესაბამისად ამან განაპირობა ეს ყველაფერი, ანუ ვისაც უფრო მეტი ზარალი ჰქონდა მიღებული, მას უფრო მეტად გაეზარდა, ვისაც უფრო ნაკლები ზარალი ჰქონდა მიღებული, მას უფრო ნაკლებად გაეზარდა.
სემეტის გადაწყვეტილებამ უკმაყოფილო დატოვა თბო ელექტროსადგურები, რომლებიც გაცილებით უფრო მაღალი ტარიფის დადგენის აუცილებლობას ხედავენ. მაგალითად, G-Power-ის ინტერესების სახელით განმარტება გააკეთა ამ კომპანიის მფლობელის ენერგო პრო ჯორჯიას გენერალური დირექტორის მოადგილე მიხეილ ბოცვაძემ და მან მომხმარებლების ელექტროენერგიის გარეშე დატოვების საფრთხეც იწინასწარმეტყველა.
G-Power-ს დაუჯდება 1 კვh-ის გამომშვება თვითღირებული 10.5 თეთრი, ხოლო ბაზარს უნდა მიეწოდოს 7.3 თეთრად. მეორე მხრივ უკვე გამანაწილებელი კომპანია ენერგოპროსი, რასაც ყიდულობს ენერგიას, იმაზე უფრო იაფად უნდა მიეწოდოს თურმე აბონენტებს. არ გამოდის უბრალოდ ბატონებო ეს. თუ ამგზის წავიდა სემეკი, კლავ, რაც დღეს ვნახეთ, შემოდგომაზე ვეღარ უზრუნველყოფთ ელექტროენერგიის შეკიდვას აბონენტებისთვის.
უშუალოდ ენერგო პრო ჯორჯიას მოთხოვნის განხილვას, რაც სამომხმარებლო ტარიფის გაზრდას უკავშირდება, სემეკი 23 ივლისის ხდომაზე გეგმავს და პროგნოზების გაკეთებისგან ამ ეტაპზე თავს იკავებს კომისიის თავმჯდომარე ირინა მილორავაც. თუმცა თუ კი მის მიერ გაკეთებული კომენტარების მიხედვით ვიმსჯელებთ, მომავალი მას მუქფერებში არ წარმოუდგენია და თვლის, რომ ენერგო პრო ჯორჯია სახელმწიფოს ელექტროენერგიის გეგმურ გამორთვებზე არ უნდა ელაპარაკებოდეს. ირინა მილორავას თქმით, ამ კომპანიის განაცხადი კარგად არის განსახილველი.
თბო ელექტროსადგური არ არის ერთადერთი წყარო, საიდანაც ენერგოპრო ჯორჯია შეიწყებს ელექტროენერგიას. ენერგოპრო ჯორჯია ელექტროენერგიას შეიწყებს დაახლოებით 50-მდე ჰიდროელექტროსადგურიდან და თბო ელექტროსადგურიდან, მათ შორის იმპორტირებულ ელექტროენერგიასაც შეიწყებს. ამის გათვალისწინებით ჯობია, რომ ხვალ უკვე კონკრეტული ინფორმაცია, გათვლები მოვისმინოთ სამომხმარებლო ტარიფთან დაკავშირებით.
ფაქტია, რომ 23 ივლისის ხდომაზე ენერგო პრო ჯორჯია საომხარებლო ტარიფის გაზრდას მოითხოვს და თუკი კომპანიის მოთხოვნა დაკმაყოფილდება, დენის გაძვირების საფრთხე საქართველოს ტერიტორიის 70% შეეხება, რომელსაც ეს კომპანია ფარავს. როგორც ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში რამაზ გერლიანი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ელექტროენერგიის გაძვირება საკმაოდ არასახარბიელო ჯაჭვურ რეაქციას გამოიწვევს.
მაშინ როდესაც მეტანს უზირდება სამეურნეო სუბიექტს, უზირდება ელექტროენერგია, ის თანახარჯად იწვება წინა პროდუქციის წარმოებაში და ეს შემდგომ უკვე იძლევა ეკონომიკურ შესაბამის ეფექტს ფასების ქვის თვალსაზრისით. ეს ერთად გამოსავალი არ იქნება, ვინაიდან ხარჯები ეზრდება. ამ ხრივ მეორე სუბიექტს დააწყება ამ შემთხვევაში მოსახლეობის ფენას, რომელთა დანახარჯები ლოგიკურად ამ შემთხვევაში რეალიზდება.
გარდა ამისა, რამაზ გერლიანი არ გამორიცხავს, რომ თბოელექტროსადგურებისთვის ტარიფის გაზრდის გადაწყვეტილებამ სტიმული მისცეს ჰიდროელექტროსადგურებსაც, რომ მათაც მოითხოვონ ტარიფების გაზრდა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენსაც როცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
პარლამენტმა კენჯი უყარა დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელად შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვახტანგ გომელაურის კანდიდატურას და ამტკიცა 93 ხმით. პარლამენტის რიგარეშე სესიამდე ვახტანგ გომელაურს ორი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე მოუსმინეს მანილა ბარაკაი ახალი სამსახურის პრიორიტეტებზე და საქართველოს უსაფრთხოების სისტემის მოწყობის ახალ მოდელზე. გომელაური სიტყვით არ გამოსულა შემდეგ პარლამენტის სხდომაზე. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ვახტანგ გომელაურმა ადამიანის უფლებათა და უშიშროების კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე ისაუბრა ახალი სამსახურის სპეციფიკაზე და განაცხადა, რომ ეს არ იქნება ძველი ტიპის უსაფრთხოების სამსახური. ის იქნება დეპოლიტიზირებული უწყება პარლამენტისა და საზოგადოების წინაშე მაღალი ანგარიშვალდებულებით.
ჩვენს ქვეყანას ეყოლება დამოუკიდებელი დეპოლიტიზირებული პროფესიული ნიშნით დაკომპლექტებული და ანგარიშვალდებულების მაღალი ხარისხის მქონე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური.
სამსახურის პრიორიტეტულ მიმართულებებს შორის ვახტანგ გომელაურმა საქართველოში მოქმედი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურთა გეგმების დროული გამოვლენა და აკვეთა ასევე ტერორისტული საფრთხეების გამოვლენა დაასახელა.
ყურადღება უნდა დაეთმოს ჩვენი თანამოქალაქეების რადიკალიზაციისა და ტერორისტული საქმიანობის ჩამბის პრევენციას, რისთვისაც აუცილებელია ექსტრემისტული რიტორიკისა და იდეოლოგიის გავრცელების ხელის შეშლა. ეს გლობალური ტერორისტული საფრთხის ერთ-ერთი გამოვლენა ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფო, რომელიც საქართველოს იგივე საფრთხის მატარებელია როგორც სხვა სახელმწიფოების.
ოთხი ქვეყნებიდან მომდინარე საფრთხეებზე საუბრისას რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებზე აქცენტის არ დასმა უსაყვედურეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა ახალი უწყების ხელმძღვანელის კანდიდატურას. გაგი მინაშვილის ხდომაზე და საკომიტეტო მოსმენაზეც უკმოყოფილო იყო კანდიდატის თაობაზე და სამსახურის უფლებამოსილების საკითხზე სამჯელოდ გამოყოფილი მცირე დროითაც.
ბატონმა კანდიდატმა საერთოდ არ ახსენა რუსეთიდან მომდინარე საფრთხე, რომელიც ერთ-ერთი მთავარია და ჩვენ ვიცით ფაქტი, რამოდენიმე დღის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ადამიანი გაიქცა რუსეთში ოკუპირებული ტერიტორიების გავლით და წაიღო ძალიან მნიშვნელოვანი მასალები, ბუნებრივი აქ დეტალებზე არ საუბრო. მემდე კიდე ერთხელ ხაზი გაუსვა ის ფაქტი, რომ დღეს ესე მოკლე ვადაში ხდება ამ კანდიდატურის განხილვა, ასეთ ძალიან მნიშვნელოვან თანამდებობაზე, სასოსხურ მნიშვნელოვან თანამდებობაზე ქვეყნისათვის და ქვეყნის უსაფრთხოებისათვის. კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ თქვენ თვითონაც ამ შემთხვევაში ხელისუფლებაც ძალიან კარგად უმრავლესობა ძალიან კარგად ხვდებით იმას, რომ ეს ადამიანი ამ თანამდებობისთვის არის შეუსამომო თავისი გამოცდილება და კვალიფიკაციით.
და როგორც ჩიურა თაქთაქიშვილმა აღნიშნა, ის თანამდებობაზე ინიშნება ერთი კაცის, ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.
სამწუხარო რეალობა არის, რომ ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრი და უკვე უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მთავარი საქმე და ამოცანა იყოს არა სახელმწიფო უსაფრთხოების დაცვა, არამედ ერთი კაცის, ეგრეთ წოდებული პირველი მოქალაქის, ბიძინა ივანიშვილის პირადი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.
ამასთან დეპუტატი გიორგი ბარამიძე დაინტერესდა, გადავიდა თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი ოკუპირებული ტერიტორიების გავლით რუსეთში მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გადასაცემად, რაც გომელაურმა უარყო.
გადაიტანა ინფორმაცია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე თუ რაღაც. ამას რა თქმა უნდა არ ვადასტურებს და აბსურდია, თუნდაც მართლაც რომ მომხდარიყო, მე მგონი ეს ღიეთეს ჩვენ ანუ საუბრობდეთ, ის ადამიანი გადავიდა, გადაგზავნეთ თუ რა გააკეთა, ამის ლაპარაკი არ შეიძლება, მე მგონი პირდაპირ ეთერში.
კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატები ვახტანგ გომელაურის შინაგან საქმეთა მინისტრად მუშაობის დროს დამსახურებებზე საუბრობდნენ. დეპუტატმა ვახტანგ ხმალაძემ კი თავისი სურვილები და მოლოდინები სამსახურთან დაკავშირებით ასე ჩამოაყალიბა.
მე იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება სამსახური, სადაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დატვირთვა ექნება ანალიტიკურ სამსახურს. ანალიზ იმ საფრთხეებისას, რომელიც ქვეყანაში არსებობს ან შეიძლება არსებობდეს და პრევენციას ამ საფრთხეებისა.
ტერორიზმისა და სხვა საფრთხეების თავიდან არიდების კონტექსტში რატომ არ ახსენა ვახტანგ გომელაურმა? რუსეთი როგორც საქართველოსთვის საფრთხეშემცველი ქვეყანა, ამ საკითხით ინტერესდებოდა ოპოზიცია, მათ შორის თავისუფალი დემოკრატებიც, რომლის წარმომადგენელი დეპუტატის ზურაბ აბაშიძის თქმით,
ეს საქართველო არ უნდა იყოს იქ, სადაც არის რუსეთი წამყვან როლში. ისეთ გაერთიანებებში, სადაც არის რუსეთი თავარი. აი ეს უნდა მთლიანად გამოირიცხოს. აი ეს არის ჩემი მომავალი საქართველო.
ვახტანგ გომელაური სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის სტატუსით მუშაობას 1 აგვისტოდან შეუდგება 6 წლის ვადით და როგორც პარლამენტის უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლის ესიაშვილმა აღნიშნა, დღეს ეს რიგში დააყენებს მოთხოვნას, რომ პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულების გასაზრდელად გომელაურს ნდობის ჯგუფშიც მოუსმინონ ხოლმე. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა? უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს კობალიკლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4.
პარტია თავისუფალი დემოკრატები ხელისუფლების პოლიტიკური დევნის გაგრძელებაში ადანაშაულებს. მართული კოალიციის ქართული ოცნების ყოფილი წევრების ბრალდება ამჯერად მოყვა ხაშურში მომხდარს. იქ ხმათა უმრავლესობით თანამდებობიდან დაითხოვეს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე. უფრო მეტს რა ხდება იქ, ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან მოისმენთ.
ხაშურის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი ცხადიაშვილი თანამდებობიდან გადააყენეს. მის გადადგომას საკრებულოს 18 წევრმა მხარი დაუჭირა. 9 წინააღმდეგი წავიდა. ცხადიაშვილი კენჭისყრის დაწყებამდე კოლეგებს სთხოვდა არგუმენტირებულად დაესაბუთებინათ მისი იმპიჩმენტის მიზანშეწონილობა. გიორგი ცხადიაშვილი თავისუფალი დემოკრატების წევრია, იგი საკრებულოს გადაწყვეტილებას პოლიტიკურ ზეწოლად აფასებს. ცხადიაშვილის აზრით თანამდებობაზე მისი ყოფნა რეგიონის გუბერნატორისთვის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისთვის მიუღებელი იყო და სწორედ ამ უწყებებიდან ხდებოდა საკრებულოზე ზეწოლა. ცხადიაშვილი საკრებულოს გადაწყვეტილებას სასამართლოში გაასაჩივრებს.
ეს არ არის პირველი შემთხვევა, რომელიც მოხდა ხაშურის რაიონში. ეს არის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რაც უკვე დიდი ხანია დაიწყო ქართულ მოოცნებამ და კერძოდ ბიზნა ივანიშვილმა ირაკლი ალასანიას გუნდის მიმართ. და მე მინდა მიმართო ქართულ ოცნებას თითოეულ მის წარმომადგენელს, რომ ასეთი გადაწყვეტილებები ძალიან ცუდად აისახება მათ მომავალზე.
ხაშურის საკრებულოს ხდომაზე თავისუფალი დემოკრატების ლიდერებიც იმყოფებოდნენ. ალექსი პეტრიაშვილი აცხადებს, რომ ხაშურის საკრებულომ უარგუმენტო და დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება მიიღო, რაც პოლიტიკური ზეწოლით იყო ნაკარნახევი.
სამსახად გრძელდება პოლიტიკური დევნა, ბრძოლა თავისუფალი დემოკრატების ირაკლი ალასანიას წინააღმდეგ, მისი გუნდის წევრების წინააღმდეგ. პირდაპირ ღიად მოხდა დაფიქსირება უმრავლესობის წევრების მხრიდან, ქართული ოცნების კოალიციის წევრების მხრიდან, რომ ეს არის პოლიტიკური ნიშნით თანამდებობიდან გათავისუფლება.
ხაშურის საკრებულოს თავმჯდომარე ვაჟა შუბითიძე საკრებულოში მიმდინარე პროცესებს ნორმალურ პოლიტიკურ თამაშად მიიჩნევს. მისი აზრით, ხელისუფლებაში მოსულ მართულ კოალიციას ყველა დაპირებაზე პასუხისმგებლობა აქვს აღებული. მისი თქმით, ცხადიაშვილს თანამდებობაზე დარჩენის შანსი იმ შემთხვევაში ჰქონდა, თუ ის საკუთარ პარტიას დატოვებდა.
თვითონ ჰქონდა არჩევანი, აგერ მაგალითად ქარელში საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე იყო თავისუფალი დემოკრატი და გადავიდა ქართულ ოცნებაში და დარჩა თანამდებობაზე.
ხაშურის საკრებულოს ხდომა იმითაც იყო საინტერესო, რომ რესპუბლიკელები ღია დაუპირისპირდნენ თავისუფალ დემოკრატებს. რეგიონის სხვა ქალაქებში ამ პარტიების წარმომადგენლები ნორმალურ ურთიერთობას ინარჩუნებენ. მაგალითად, გორში თავისუფალ დემოკრატებს ფრაქცია რომ არ დაშლოდათ, მათთან რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი გაერთიანდა. ხაშურში კი საკრებულოს ხდომაზე ამ პარტიის წარმომადგენლებს შორის შელაპარაკება რამდენჯერმე მოხდა.
სამი თქვენთან დაკავშირებული საკითხი.
თქვენთან ისეთ შეკითხვას ვსვამთ, რომ უფრო ხანძრული განმარტება უნდა. რა ზაგნე რა შე, მე გაგნა თქვი, დაპირისპირება ამ რაიონში დაიწყო გაცილებით ადრე. ანუ ის რომ ქართული ოცნება ყველაფერს საკეთებდა იმისათვის, რომ თავისუფალ დემოკრატებს არ დაეკავებინათ საყვარელი პოზიციები. პირველულად შემოგია, მე არავის არ ვეხები. არა, მე ვლაპარაკობ აკეთე პოლიტიკურ გაცვლას.
გავრცელებული ინფორმაციით, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის პოსტიდან გადაყენებული გიორგი ცხადიაშვილის ადგილს რესპუბლიკელი ირინა გელაშვილი დაიკავებს. გელაშვილი ამ ინფორმაციას არადასტურებს, თუმცა ყველაფერი ხაშურის საკრებულოს მომავალ სხდომაზე გაირკვევა, როცა დეპუტატებს საკრებულოს თავმჯდომარის ახალი მოადგილის არჩევა მოუწევთ.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
I'm gonna raise a holler about a working old summer just to try to earn a dollar. Every time I call my baby, try to get a date, my boss says,
no dice, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car 'cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure.
for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, whoa,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
გაცემას გავაგრძელებ ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო პროგრამით, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ კვანცა ჯობავა, საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე და კახმე კუდავა, გამომცემლობა ინტელექტის დირექტორი. საქმე შეეხება, ალბათ, სტუმრების ვინაობიდანაც მიხვდით, საგამომცემლო საქმეს. წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია კვლევა გავრცელა, ძალიან საინტერესო სადაც ნათქვამია, ლაპარაკია იმაზე, თუ რა ხდება საგამომცემლო საქმეში. მოკლე პასუხია, კარგი არაფერი. დაწვრილებით პასუხს კი ახლა მოისმენთ. დისკუსიას მარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდა.
ნახეთ თქვენი ანგარიში, გვანცა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი და ვრცელი ნაშრომია, ვისთვის დაიწერა, ვის გასაგონად და რა თქმა უნდა ასევე მაინტერესებს რას ელით ამ ანგარიშისგან.
ეს ანგარიში საგამომცემლო საქმიანობა საქართველოში. მე პირადად მოამზადე საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამომცემელთა ასოციაციის საქმიანობის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, და ანგარიში სპეციალურად მიზნობრივად დაიწერა გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციისთვის და მათი ყოველთვიური ნიუზლეტერისთვის, ასე ვთქვათ, რომელიც მზადდება ხოლმე ყოველთვიურად. ეს იყო სპეციალურად გამოსაქვეყნებლად, მსგავსი რუბრიკა გამომცემელთა მსოფლიო ასოციაციას აქვს, თუმცა ახსენიშნავია ის ფაქტი, რომ ამდენი წლის განმავლობაში საქართველოს შესახებ მსგავსი ტიპის ანგარიში არ დაწერილა და საერთოდ აი ძებნის ფუნქცია რომ მისცეთ ამ საიტს საქართველოს შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ იყო იქ. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, გამიჩნდა დიდი სურვილი, რომ გამომეყენებინა ეს საშუალება და მსოფლიოსთვის გამეცნო ქართული წიგნის ბაზარი. იმიტომ რომ ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ზოგადად ინფორმაციის მიწოდება იმის შესახებ, თუ რა ხდება საქართველოში, რას გამოსცემს და როგორ საქმიანობს და საერთოდ ხმის მიწოდება იმის შესახებ, რომ ჩვენ ვარსებობთ.
და რა ხდება? მოდი აი გადავიდეთ
ამაზე.
ძალიან მოკლედ რო გითხათ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ექნება შესაძლებლობა, და ეხლაც არის უკვე.
ეს უკვე გამოქვეყნებულია. დიახ, ვებსაიტზე გამოქვეყნებულია. ამ პრინციპი არის ესეთი, რომ ნუ რა თქმა უნდა პრიორიქში ეს ასოციაცია უნდა დაინტერესებულიყო ჩვენი თემით და კარგია რომ ეს ასე მოხდა. შესაბამისად, მათ უკვე 2000-ზე მეტ გამომცემლობას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ელექტრონული მეილების საშუალებით დაუგზავნეს ეს ანგარიში. ეს გულისხმობს იმას, რომ არა მხოლოდ ინფორმაციას მიიღებენ საქართველოს წიგნის ბაზრის შესახებ, არამედ იმ პრობლემების შესახებაც, რომელიც დღესდღეობით ქართულ საგამომცემლო სივრცეს აქვს.
სანამ გიტყვით იმას, რომ თქვა რასელით რა შეგა მოგვიტანოს ამ ანგარიშმა, მოდი ცოტა თვითონ ანგარიშ ჩაუღრმავდეთ და ანგარიშიდან გამომდინარე იმ პრობლემებს მე გადავხედე წინასწარ მეტყვი ჩვენს მსმენელს და იქ არის საუბარი სწორედ ამ პრობლემებზე. და მოდი ჩამოუყვეთ ახლა ამ პრობლემებს, ჩავთოთ ბატონი კახაც საუბარში, მაგრამ მაინც გვანცა ჯერ თქვენ ბძანეთ ეს მთავარი მომენტები, მაგალითად დავიწყოთ ბაზრი, აი ბაზრის პრობლემა და ბაზრის პრობლემაც კიდე მრავალგვარია. მოდი დავიწყოთ მოთხოვნილება, რაზე მეტია, რა ვითარება, მაგალითად აი მხატვრული ლიტერატურის, სამეცნიერო ლიტერატურისა თუ შემდეგ სახელმძღვანელოების თვალსაზრისით მოდი დავიწყოთ აი თქვა.
Ну, როგორც ძალიან ხშირად ხდება სოფლიო სხვადასხვა ბაზარზე, საქართველოსში ყველაზე პოპულარული და გაყიდვადი არის საბავშვო ლიტერატურა, ამას მოსდევს შემდეგ უკვე თარგმნილი ლიტერატურა. თუმცა ჩვენ აქ ამ ანგარიში ძალიან საინტერესო სტატისტიკები გვქონდა, რომელიც ასოციაციის კვლევის საფუძველზე გავაკეთეთ და ეს კვლევა წიგნის პლატფორმის პროგრამასთან ერთად შესრულდა და ამ კვლევაში გვაქვს ძალიან საინტერესო ინფორმაცია. ეს არის 2012-13 წლების კვლევა, სადაც ნაჩვენებია, როგორ ვითარდებოდა და რა ნაბიჯებით მიდიოდა წინ ქართული საგამომცემლო ბიზნესი. 2007 წლიდან ვიდრე 2013 წლამდე წლიური ბრუნვა საგამომცემლო სივრცეში 6 მილიონიდან გაიზარდა 30 მილიონამდე, ხოლო გაყიდული წიგნების რაოდენობა 2.5-დან დაახლოებით 8.5 მილიონამდე. ეს ნიშნავს, რომ ამ წლების განმავლობაში გვქონდა დიდი ზრდა საგამომცემლო სივრცეში და მე უკვე მოდის 2013 წლები, როდესაც იწყება დიდი პრობლემები.
უცებ დაბლა იწევს და აი ბატონო კახა საზოგადოება მიცის პრინციპში, რატომაც მოხდა ეს ვარდ გადაწყვეტდა ეს იყო აი სწორედ სახელმწიფოებრიობის გამოცემასთან დაკავშირებით არა არაერთხელ ვისაუბრია ჩვენ ამაზე მოდი კიდევ ერთხელ ვუთხრათ მსმენელს რა ვითარება ამ თვალსაზრისით პირველ ეტაპზე რა იყო ეხლა რა ვითარება და რა შეგოდები
დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში სულ 25 წლის განმავლობაში საქართველოში სახელმწიფოებრიობის გარდას გამოცემული წიგნების რო შევკრიბოთ, უფრო გაცილებით მეტია დასახელებების რაოდენობით ირაზებზე არაფერს არ ვამბობ, ვიდრე მე-19 საუკუნეში რაც გამოცემულა მთელ საქართველოში. ამიტომ მიმდინარეობდა ბუმი საქართველოში წიგნის პოპულარიზაციისა. იყო შეცდომები, რა თქმა უნდა, იყო წინააღმდეგობებიც, მაგრამ ტენდენცია იყო ძალიან საინტერესო. მე თქვენ ვერ დამისახელებთ ვერცეთ სფეროს საქართველოში რომელიც ასეთი ტემპით ვითარდებოდა.
რის ხარჯზე ვითარდებოდა? აი ეს სხვათ, იმიტომ რომ ალბათ ეს პირდაპირ კავშირშია შემდეგ ამ
ეს პირდაპირ კავშირში არის იმ რეფორმასთან, რომელიც დაიწყო განათლების სამინისტრო. ამ 20-ე წლის წინ და ამ სახელმწიფოების კონკურენტუნარიანობამ, ალტერნატიული სახელმწიფოების შემოღებამ, შინაარსის გაფართოებამ, ახალი არა საბჭოთა მეთოდიკის შემოღებამ, უნიფიცირებული სახელმწიფოების უარყოფამ ყველაფერმა ამან ერთად და შესანიშნავი ქართველი ავტორების ენთუზიაზმმა გააკეთა ის, რომ სახელმწიფოები გახდა ევროპული რანგის. აი ესეთი აღმავლობის პერიოდი მიდიოდა და პოლიტიკურმა გაუაზრებელმა ნაბიჯმა ეს ყველაფერი შეაფერხა და გააფუჭა ისე, რომ მისი აღდგენა ძალიან დიდ ძალისხმევას მოითხოვს. რამაც გამოიწვია წელს უკვე მესამე წელს ამ არაკანონიერი გადაწყვეტილების და გაუაზრებელი გადაწყვეტილების შედეგი, რომელსაც თავისუფლად შეიძლება დავარქვათ, კოლაფსი მოხდება ახლა სექტემბერში, თქვენ რასაც მეკითხებით. სახელმწიფოებისთვის თუ დეტალები გაინტერესებთ, მე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ეს სახელმწიფოები კავშირში.
ერთი ძალი, მაშინ გასაგებია, თქვენ აბძანებთ, რომ იყო ბუმი სახელმწიფოებების, ეს თქვენ გაძლევთ გარკვეულ შემოსავალს და შემდეგ, ნუ როგორც მრავალჯერ მსმენია გამომცემლებისგან, თქვენ შესაძლებლობა გქონდათ, რომ მხატვრული ლიტერატურა, თქვა სამეცნიერო ლიტერატურა დაგეფინანსებინათ. ნუ გასაგებია, რასაც აბძანებთ, რომ შეიცვალა ეს პოლიტიკა, შეიცვალა სახელმწიფოების ბეჭდის და გამოცემის და კოლაფსი იქნება. რას გულისხმობთ კოლაფსს?
კოლაფსში გულისხმობ იმას, რომ წელს ყოველი მე-15 ბავშვი სკოლის მოსავლე მიიღებს მხოლოდ ერთ ახალ სახელმწიფოს. დანარჩენი მიიღებს უკვე მე-3 წლის სახელმწიფოს, ორჯერ 2 წლის ნახმარ სახელმწიფოს მესამეს, ხოლო გარკვეული ნაწილი, მცირე ნაწილი, სადაც 35%, 40%-ამდე მიიღებს 2 წლის, ანუ მეორე წლის სახელმწიფოს ნახმარს. მაშინ, როდესაც ქართული გამომცემლობის საწყობებში დევს უხმარი 1 მილიონი ეგზემპლარი სახელმწიფო.
და რატომ არ შეგიძლიათ თქვენ რომ ეს სახელმწიფო მიაწოდოთ?
ჩვენ მზადავართ მივაწოდოთ ქართული მოსავლეებს ფასის მომატების გარეშე, იმიტომ რომ დოლარსა და ლარს შორის თქვენი სიტრომ შეიცვალა დამოკიდებულება. ჩვენ იგივე ფასში მზადავართ მივცეთ სახელმწიფოების სკოლის მოსავლეებს, მივყიდოთ რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს არის იძულებითი ნაბიჯი, ხომ? განათლების სამინისტრო თუ ტრაბახობდა სამინისტრო რომ უფასო სახელმწიფოებს დავარაგებთ, ჯერ ერთი უფასო არ არსებობს არაფერი. მაგრამ მათთვის ეს უფასოა პრაქტიკულად, იმიტომ სხვას რო წაართმევ და ამას დაარიგებ, აქ ეს საკითხი ისეთი დიდია, რომ ერთი გადაცემა კი 10 გადაცემა არ ეყოფა და მე არ მინდა დავშილო გვანცას ეს შესანიშნავი ანგარიში, რომელიც ყველაზე მთავარი რაც გაკეთებულა კიდე ჩვენს ასოციაციაში, აი ეს მოხსენება, რომ სოფლიომ დაინახოს რა მდგომარეობა. ამ ექსპერტებს
ის რა არის აქ მნიშვნელოვანი?
ჩვენთვის ის არის მნიშვნელოვანი, რომ ინტელექტუალური საკუთრება, რომ რა რანგის საკუთრება ეს საქართველოში სოფლიოს რო გავაგებინოთ. თვითონ ავტორების დაცინო იყო, ავტორებისადმი დაცინო ეს, იმიტომ რომ ვინ დაწერს სახელმწიფოს ერთ რეალიზებულ სახელმწიფოში თუ მას მისცემთ ერთ თეატრს. მე არ ვამოქებ ფერებს ეს 100-ზეა ზუსტად. განათლების სამინისტრო რო ერთ თეატრს უხდის ავტორს, ის ავტორი რა რანგის იქნება, რა ხალისი დაწერს ახალ სახელმწიფოებს, რას გააკეთებს და ასე შემდეგ.
გვაცა ეს ხომ არ ვრცელდება მხოლოდ სახელმწიფოებს, აი ჰონორარის პრობლემა ახსენა ბატონმა კახამ. ჰონორარის პრობლემა მხატვრულ ლიტერატურასაც ნებისმიერ ავტორს უკავშირდება, თუ არსებობს წიგნი, არსებობს ავტორიც, დარგმნელი იქნება თუ ვინც უნდა იყოს. და აი სახება ეს ვითარება ალბათ ამაზეც, ხომ? თუ რა არც ადრე იყო ძალიან დაღენილი ვითარება, იქნება ჰონორარის თვალსაზრისით ყველას მოეხსენება და გამოცემის თვალსაზრისით როგორ აისახება აგერ წინ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს მონაწილეობა გვაქვს აი ამაზე ისაუბრეთ თუ შეიძლება აი რას უნდა ველოდოთ ავტორები თუ მკითხველები
მოგახსენებთ ანუ აი სახელმწიფოების რეფორმა წლების განმავლობაში და გამოცემების დიდი ჩართულობა და მთავარი მონაწილეები იყვნენ ამ ყველაფრის გვაძლევდა საშუალებას იმას რომ წინ წასულიყო საგამომცემლო ბიზნესი და გამოცემლებს საშუალება ეძლეოდათ უკვე რომ ამ კომერციულ წიგნებთან ერთად მიეცათ თავისთვის იმის უფლება რომ არაკომერციული წიგნებიც გამოეცათ მათ შორის პოეზია რომელიც მოგეხსენება ძალიან მნიშვნელოვანი აუცილებელია რომ გამოიცემოდეს მაგრამ არა მხოლოდ საქართველოს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით პოეზია ითვლება რომ არის არაკომერციული ის კი არა ისჭირს რომ წიგნი გამოსცე წიგნად პოეტური კრებული იმიტომ რომ იცი რომ ეს არ გაიყიდება ან ძალიან დაბალი ტირაჟით გაიყიდება არათუ მისცე ავტორს ჰონორარი შესაბამისად რაღაც გარკვეული შესაძლებლობები მიეცათ გამოცემლებს მას შემდეგ რაც მათი დიდი შრომის შედეგად სახელმძღვანელოების თემა წინ კარგად იყო ანუ მათ ჰქონდათ საშუალება რომ წესის და მიხედვით რეალიზაცია მოეხდინათ სახელმძღვანელოების და ყოფილიყვნენ შედარებით უფრო ძლიერები ასეთ დროს მათ ჰქონდათ საშუალება თავისთავისთვის მიეცათ იმის უფლება რომ თუნდაც არაკომერციული წიგნები გამოეცათ და უკვე ჰქონდა იმის იმედი რომ ავტორებიც უკვე უკეთეს მდგომარეობაში იქნებოდნენ და მიიღებდნენ მეტ ჰონორარს ვიდრე არის დღეს იმიტომ რომ ნამდვილად რეალურად დღეს საქართველოში არ არის მაღალი ჰონორარები
ეს
თითქმის არ არის და
მე ხა თქვენ აღვთ რომ არათუ ჰონორარი არ მოიმატებს არამედ ის არ იქნება რაც იყო და ასევე შემცირდება გამოცემები
ამ პირობებში დღეს პირობებში ნამდვილად ეს არის იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი გამოცემლის აზრი მომისმენია და ერთხმა თვითონი მათგანი რეალურად იმას აცხადებს რომ ჩვენ დღეს უკვე გვიწევს ძალიან დიდ ხანს ფიქრი იმაზე იქნება თუ არა ეს წიგნი მომგებიანი და ჩვენ ბევრად მეტად ვფიქრობთ კომერციულ წიგნებზე ვიდრე იმაზე რომ აი არაკომერციული წიგნები გამოცემთ ამის გვერდზე არის ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალი ალბათ მოეხსენება თქვენ სპინელს რომ საქართველოს მაიღო დიდი პასუხისგებლობა რეალურად ეს იყო საგამოცემო სფეროს გამარჯვება ქართული საგამოცემო სფეროსი რომ 2018 წელს ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალზე საპატიო სტუმრის სტატუსით წარუდგებით მაგრამ მხოლოდ სახელმწიფოს მხარდაჭერა თუნდაც ფინანსურად არ იქნება საკმარისი ამ წლების განმავლობაში რაც არის დარჩენილი საერთაშორისო ასპარეზზე ქართული გამოცემლების აქტიურობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოკლედ რომ ავუხსნათ ჩვენს მსმენელს ეს პროექტი და ეს ამბავი ან 2018-ში გულისხმობს იმას რომ ფრანკფურტის ფესტივალზე 2018 წელს უნდა წარმოადგინოთ ქართული ლიტერატურა ნათარგმნი და გამოცემული ევროპის ძირითად ენებზე მაინც და ეს უნდა იყოს საკმაოდ დიდი რაოდენობით დაახლოებით სულ მცირე 250 წიგნზე მაინც არის საუბარი
თუმცა ამ წუთში
ძალიან ცოტა და ჩვენ ძალიან გვჭირდება გამოცემლების აქტიურობა ეს ნიშნავს იმას რომ ესენი უნდა დადიოდნენ საერთაშორისო ფესტივალებზე ხვდებოდნენ კოლეგებს თავაზობდნენ წიგნებს და გარდა ამისა პირველად ინვესტიციებს უნდა დებდნენ საცდელ თარგმანებში იმიტომ რომ გამოცემლებს უნდა ელაპარაკონ ტექსტით რომელიც მათთვის გასაგებ ენაზე იქნება ნათარგმნი იმიტომ რომ სხვაგვარად შეუძლებელი იქნება ამიტომ პირველად ინვესტიციები აუცილებლად უნდა ჩადონ გამოცემლებმა თუმცა დღეს ისინი ამ ვითარებაში ნამდვილად არ არიან რომ მათთვის საიმიჯო საქმეში დიდი თანხა დააბანდონ
კეთილი ჩვენ ამაზე განვაგზობთ საუბარს აუცილებლად სამწუხაროდ ეს ჩვენი კონკრეტული საუბარი დროში შეზღუდულია და მე მინდა რომ სანამ დავამთავრებთ აუცილებლად თქვათ რა შეიძლება გაკეთდეს დღეს იმიტომ სულ რომ არ ვისაუბროთ იმაზე რა პრობლემა არა პრობლემა აი მოდი ვეცადოთ რომ ყოველთვის შეხვედრის დროს რაღაცა დავსახოთ აი თქვენ როგორ მიგაჩნიათ მე რეგვანცასაც ვკითხავ დღეს და ხვალ სასწრაფოდ რა არის გასაკეთებელი იმისთვის რომ შეიცვალოს ვითარება რაზეც თქვენ საუბრობთ
სანამ მაღაზიაზე კი პასუხეთ რომ მოვდიოდი თქვენ და ვფიქრობდით თავარ პრობლემაზე თქვენ დამისვით მე შეკითხვა რომ თუ წელს მხოლოდ როეულებს ბეჭდავენ და სახელმწიფოს ძალიან ცოტას განათლების სამინისტრო ბავშვი ხუმარ დარჩება სახელმწიფოს გარეშე ჩვენ კი პასუხეთ რომ ჩვენ გვაქვს იმდენი ნაშთები რომ საკმარისი მეტი და ქართული სკოლის ბავშვები წიგნის გარეშე არ დარჩებიან ახალი წიგნებს ჩვენ მივარტებთ მაგრამ რა მდგომარეობა არა ქართულ ენოვან სკოლებში აზერბაიჯანულ რუსულ და სომხურ სკოლებში იქ ხო პატარა ტირაჟებით იბეჭდებოდა 1000-2000 ეგზემპლარით იბეჭდებოდა ეს სახელმძღვანელოები. არაქართულ სკოლებში სახელმძღვანელოები არ შედის არცეთი. ახლა თქვენ დამიშოთ ანალოგიურ შეკითხვას. თქვენ გაქვთ თუ არა ნაშთი რომ ის დაკმაყოფილოთ? არა გვაქვს ჩვენ ეს ნაშთები. არცეც არ აქვს. მაშინ რა მოხდება? რა მოხდება და აზერბაიჯანი და სომხეთი და რუსეთიდან შემოვა სახელმძღვანელოები, რომლებიც ჩვენს პროგრამებთან არ არის თანხმედრაში და 22 წლის ნაშრომი ჩვენაც გავაკეთეთ. აი ა კოლაფსი რას ნიშნავს? თქვენ მითხრეთ, აი ეს არის კოლაფსი უკვე პოლიტიკური ელფერით. აი ესეთი პრობლემები რო დაგროვდებოდა და იქნებოდა ჩვენ ეს წინასარ ვისოდით. არა ინტერესებს ეს
ისეთი.
რა არის გამოსავალი? გამოსავალი.
ეს და ხვალ გასაკეთებელი რა არის თქვენი აზრით?
დღეს და ხვალ გასაკეთებელია სასწრაფოდ ის რომ ინტელექტუალური საკუთრების განკარგვის უფლება უნდა მიეცეს გამომცემლობას. ავტორი უნდა დაფასდეს. საკუთრების წარმოება არ არის სწორი.
გვანცას მივცეთ ახლა რაღაცა ბოლო სიტყვა რომ ვითხრათ თქვენ რას ელით. გარკვეულწილად ეს ანგარიში იყო რა თქმა უნდა თქვენი რეკომენდაციები არა, მაგრამ მაინც ახლა მსმენელისთვის რო თქვათ ძალიან მოკლედ რა არის თქვენი რეკომენდაცია სასწრაფოდ გასაკეთებელი.
ჩვენი რეკომენდაცია და ახლა ამ ეტაპზე რასაც ვაკეთებთ ერთ პრობლემას ვიტყვი კიდე რის საწინააღმდეგოდ ბრძოლისთვისაც ემზადება ჩვენი ასოციაცია. ეს არის საქართველოს არსებული შავი ბაზარი, რომელიც ძალიან აქტიურად მუშაობს სამწუხაროდ და ჩვენი ხელისუფლება არან ვერ აფერს აკეთებს ამის საწინააღმდეგოდ. ეხლა აი ახლოვდება სასწავლო წელი და ჩვენ გვაქვს იმის მოლოდინი რომ სახელმძღვანელობის კუთხე ძალიან გააქტიურდება უახლოეს მომავალში შავი ბაზარი და ჩვენი ასოციაცია ისინი თავად ბეჭდავენ ამ ციგნებს და ავრცელებენ შედარებით დაბალი ხარისხის, ცუდი ხარისხის და იაფფასად რა თქმა უნდა
და არ არის აკონტროლებს ამ შავ
ბაზარს. განათლების მინისტრი გონსალ ბუდიზირტი გამოვიდა ინტერვიუ იყო რომელიღაც სატელევიზიო არხზე და თქვა რომ ჩვენ გავაკონტროლებთ რომ ჩვენ ციგნები რაც იბეჭდება იმის კონტროლი გვექნება ჩვენაო. იმარა განათლების სამინისტრო თუ მარტო თავის ციგო ორი პარალელური ციგნი ამას აკონტროლებს არ იღებს პასუხისმგებლობას იმაზე ჯერეთ ეს დისკები ოქროს დისკები რომელიც ჩვენ საგვარტოს და აქვს შეიძლება გადაიცეს შავ ბაზარს და ხელი შეუწყოლ იმათ. აქ საქართველოს შარევა აქ მარტო გამოცემლები კი არ ზიანდებიან. ზიანდება ბიუჯეტი. წარმოიდგინეთ ახლა რომ ამდენი სახელმძღვანელო რო ნახოვრო დეფიციტი შეიქმნა დაბეჭდა შავი ბაზარი.
ერთ-ერთი მოთხოვნა თქვენი რაც არის
ხო რომ
აკონტროლონ შავი ბაზარი რა და დაცული იყოს საავტორო.
რა თქმა უნდა.
კი ჩვენ ჩვენის მხრივ რა თქმა უნდა ვაპირებთ რომ
გარკვეულ
იურისტებთან თანამშრომლობით რაც მოხდა საკპატენტის რეკომენდაციით ჩვენ ურთიერთ თანამშრომლობა დავიწყეთ საკპატენტთან. ჩვენი მცდელობები გვაქვს და ვცდილობთ რომ ანუ სექტორმა ერთიანად ასოციაციის სახით ვიბრძოლოთ ამ ძინავდეგ, თუმცა სახელმწიფოს და მთავრობის ხარდაჭერის გარეშე ძალიან რთული იქნება ეს, ამიტომ დიდი იმედი მაქვს რომ ამ საკითხს ყურადღება მიექცევა და გარკვეული დახმარება გაგვეწევა ჩვენს და მარტო არ დავრჩებით ამ ყველაფრის წინაშე.
ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობთ თქვენ, მადლობთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA.
didn't tell her I could leave today. California dreaming,
dreaming
on such a winter's day.
Კონსმეთ რადიო თავისუფლებას ჩვენი ვებსაიტის მისამართია www.radiotavisupleba.gm. გადაცემას ახლა გავაგრძელებთ რუსული პრესის მიმოხილვით. დავით ჩიხლაძეს მოუსმინეთ.
მოსკოვში ვიზიტის დროს საქართველოს პარლამენტის ექსპიკერი ნინო ბურჯანაძე ესაუბრა კომსომოლსკაია პრავდას ჟურნალისტს ვლადიმერ ვორსობინს. გამოცემა ბურჯანაძესთან ინტერვიუს ჩანაწერს აქვეყნებს, სადაც საუბარია ვიზიტზე მოსკოვში, თემებზე, რომლებიც იქ განიხილეს და ასევე პოლიტიკოსის ხედვაზე, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქართულ-რუსული ურთიერთობები. პირველ შეკითხვაში ჟურნალისტი შეეხო სანქციებს, რომლებიც რუსეთს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა დაუწესეს, ასევე იმას, თუ როგორი გამოხმაურება ექნებოდა ამ დროს რუსეთში პოლიტიკოსის ვიზიტ საქართველოში. ბურჯანაძემ ამაზე თქვა, რომ რეალურად რუსეთი არ არის იზოლაციაში და ის მოსკოვში სწორედ საქართველოს ინტერესების გამო იმყოფება. საქართველოს რუსეთის მიმართ დამოკიდებულება ინტერვიუში გაგრძელდა. მაგალითად, ნინო ბურჯანაძე, როდესაც შეკითხვა შეეხო ევრაზიის კავშირს და ამ კავშირის მიმართ საქართველოში ხალხის დამოკიდებულებას, აცხადებს, რომ საქართველოში ევრაზიის კავშირის მომხრე არის მოსახლეობის 31%. საქართველოს მოსახლეობის განწყობების შესახებ საუბარი ამის შემდეგაც გაგრძელდა. ჟურნალისტმა საუბარში აღნიშნა, რომ ცოტა ხნის წინ თბილისში იყო და იგრძნო ქართველების იმედგაცრუება დასავლეთის მიმართ. ეს რეპლიკა ქართველმა პოლიტიკოსმა დაადასტურა და თქვა, რომ იმედგაცრუება დასავლეთში გამოიწვია იმან, რომ დასავლეთი მხარს უჭერდა სააკაშვილს, მიუხედავად იმისა, რომ იცოდა არავითარი დემოკრატი სააკაშვილი არ იყო. ინტერვიუში ბურჯანაძე საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ამჟამინდელ საქმიანობასაც შეეხო და თქვა, რომ კორუფციასთან ასეთი ბრძოლა ოდესალებს ძვირი დაუჯდებათ. ბურჯანაძემ გააკრიტიკა სააკაშვილი და თქვა, რომ კორუფციასთან ბრძოლა შირმაა და რეალურად სააკაშვილი არასდროს ყურადღებას არ აქცევდა კანონებს. ინტერვიუს ბოლოს ბურჯანაძე აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის საკითხსაც შეეხო და განაცხადა, რომ საქართველოსთვის სასიცოცხლო დაუცილებელია რუსეთთან ნორმალური ურთიერთობების დამყარება. საქართველოში ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარის დონალდ ტუსკის ვიზიტ შეეხო გიორგი დვალის სტატია გაზეთ კომერსანტში. დვალმა ისაუბრა ტუსკის ვიზიტზე კონფლიქტის ზონაში და აქცენტი გააკეთა რამდენიმე განცხადებაზე. კერძოდ კი ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარის იმ კომენტარებზე, სადაც მან საქართველოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ლიდერი უწოდა და ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ ისაუბრა. ჟურნალისტმა მოიყვანა დონალდ ტუსკის ციტატა: ეს მხოლოდ ჩემზე რომ იყოს დამოკიდებული, მე მხარს დაგიჭერდით ამ საკითხში, თუმცა ვიზების გაუქმებისთვის საქართველოს მოუწევს კიდევ რიგი რეფორმების გატარება. რუსეთის პრესაში საქართველო კიდევ ერთი თემის გამო გახდა საინტერესო. გასულ კვირაში რუს მომღერალს ზემფირას, რომელიც ცოტა ხნის წინ საქართველოში ფესტივალზე თბილისი open air გამოვიდა, მსმენელმა 2013 წელს ჩადენილი საქციელის გამო უჩივლა. საქმე ეხება 2 წლის წინ როსტოვში გამართულ კონცერტზე მომხდარ ინციდენტს, როდესაც ზემფირამ, ბრალდებლის თქმით, შეურაცხყოფა მიაყენა ორ მსმენელს და თქვა, რომ აღარასდროს დაბრუნდებოდა როსტოვში. საქართველო ამ ყველაფერთან იმ შუაშია, რომ მომჩივანის განცხადებით მას ინციდენტი მაშინ გაახსენდა, როცა თბილისში კონცერტზე დაინახა, როგორ გამოართვა ზემფირამ მსმენელს უკრაინის დროშა და სცენაზე ააფრიალა. როგორც კომერსანტი წერს, მსმენელს ზემფირას მიერ თბილისში უკრაინის დროშის სცენაზე ატანამ გაახსენა ის სტრესი, რომელიც მან 2 წლის წინ როსტოვში მიიღო. შემთხვევას დიდი გამოხმაურება ჰქონდა რუსულ პრესაში. ამის შესახებ წერდნენ კომერსანტი, ნეზავისიმაია გაზეტა და მოსკოვსკი კომსომოლეცი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Усминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ხოცხოთის ამბებით გავაგრძელებთ. დავიწყოთ ამერიკელი გენერლით. ეს არის გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელის პოსტზე წარდგენილი და ხარს უჭერს უკრაინისთვის ლეტალური იარაღის მიწოდებას. სალომე ასათიანი გეტყვით ახლა უფრო მეც.
შეერთებულმა შტატებმა სერიოზულად უნდა განიხილოს უკრაინისთვის ლეტალური იარაღის მიწოდების საკითხი, ისევე როგორც ერაყში ბრძოლის ცენტრებთან ახლოს შეერთებული შტატების საჰაერო თავდასხმების მაკონტროლებელი მოწყობილობის განთავსება, რათა გაუმჯობესდეს საჰაერო თავდასხმების სიზუსტე ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგო, უთხრა ამერიკელმა მაღალჩინოსანმა სამხედრო კანონმდებლებს 21 ივლისს. გენერალმა მარკ მილიმ, რომელიც გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელის პოსტზეა წარდგენილი, თქვა, რომ ეთანხმება საზღვაო ქვეითთა კორპუსის სარდალს ჯო დანფორდს, თვალსაზრისში, რომ შეერთებული შტატებისთვის უდიდეს საფრთხეს რუსეთი წარმოადგენს, რადგან ფლობს დიდძალ ატომურ არსენალს და მისი ქცევა 2008 წლის შემდეგ ძალიან, ძალიან აგრესიულია.
The activity of Russia since 2008 has been very very aggressive.
რუსეთის მოქმედებები 2008 წლიდან მოყოლებული ძალიან, ძალიან აგრესიულია. ისინი თავს დაესხნენ და შეიჭნენ საქართველოში, მათ დაიპყრეს ყირიმი, თავს დაესხნენ უკრაინას. ეს შემაშფოთებელია. ასე რომ ამჟამად რუსეთ სამხედრო თვალსაზრისით ნომერ პირველ საფრთხედ დავასახელებთ.
უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების მიერ განხორციელებული საარტილერიო და სარაკეტო თავდასხმების ფონზე მილიმ თქვა, მე მხარს დაუჭერდი კიევისთვის ლეტალური თავდაცვითი იარაღის მიწოდებასო. შეერთებული შტატები თავს იკავებს უკრაინისთვის ლეტალური იარაღის მიწოდებისგან კონფლიქტის ესკალაციის შესახებ შეშფოთების გამო, მაგრამ მილის განცხადება მორიგი ნიშანია იმისა, რომ პენტაგონმა შესაძლოა გადასინჯოს თავისი პოზიცია. ამასთან მილი აცხადებს, რომ მხარს უჭერს ევროპაში შეერთებული შტატების ქვეითი ჯარების რაოდენობის დროებით გაზრდას და მათ მონაცვლეობას მოკავშირეებისთვის მხარდაჭერის დემონსტრირების და რუსეთის აგრესიის შეკავების მიზნით. არმია უკვე განათავსებს აღჭურვილობას და მონაწილეობს წორთნებში. მილიმ იმსახურა როგორც ერაყში, ისე ავღანეთში. ის აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების საჰაერო მაკონტროლებელი მოწყობილობები შესაძლოა განთავსდეს ერაყის იმძალებთან ახლოს, რომლებიც ბრძოლის ცენტრებთან არიან დისლოცირებულნი, რათა გაუმჯობესდეს ისლამური სახელმწიფოს სამიზნეებზე მიტანილი საჰაერო იერიშების სიზუსტე. მილის თქმით, ეს უფრო ეფექტიანი მხარდაჭერა იქნებოდა ერაყის სამხედროებისთვის, რომლებიც შარშანდლიდან ცდილობენ კონტროლის დაბრუნებას ამ ექსტრემისტული ისლამისტური ჯგუფის მიერ ხელში ჩაგდებულ ტერიტორიებზე ერაყის ჩრდილო დასავლეთში.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
რუსეთის სანიტარული უსაფრთხოების უწყება ამბობს, რომ რუსეთში შესაძლოა ჰოლანდიური ტიტების იმპორტი აიკრძალოს. რატომ? იმიტომ, რომ ტიტები თურმე სანიტარული გაგებით საფრთხეს წარმოადგენს. ოქროპირ რუხაძე გეტყვით ახლა უფრო მეტ ამაზე.
ჰოლანდიის ყვავილების მრეწველობას რუსეთში ექსპორტის აკრძალვით ალბათ კატასტროფა არ მოელის. ამ ქვეყნის უსუნო ვარდებს და სხვა ყვავილებს დაპყრობილი ჰყავს მსოფლიოს ბაზრები. რუსეთის სანიტარული უწყების თანახმად აკრძალვა კი გამორიცხული არა. ეს განცხადება მოხვა რუსეთსა და ნიდერლანდს შორის ურთიერთობაში მკვეთრ აცივებას მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების მიზეზების გამო, აზრთა სხვადასხვაობის და უკრაინის საკითხში ნიდერლანდის პოზიციის გამო. ეს ქვეყანა მოსკოვისთვის სანქციების დაწესებას, ყირიმის ანექციის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გაწევის გამო დაუყოვნებლივ მიემხრო. კრემლის წარმომადგენელმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ ორი საკითხი, ტიტების შესაძლებელი აკრძალვა და ნიდერლანდის ინიციატივა გაეროსთან შეიქმნა საერთაშორისო სასამართლო, ერთმანეთთან კავშირში არ არის. კრემლის დღის წესრიგში ეს არ დგასო, თქვა მან. როცა ჰკითხეს, კავშირში ხომ არ არის ნიდერლანდის წინადადება შეიქმნას გაეროსთან საერთაშორისო სასამართლო, რომელიც განიხილავს მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდების საქმეს ტიტების იმპორტის შესაძლებელ აკრძალვასთან. მე არ ვემხრობი ამ საკითხის პოლიტიზებასო, თქვა პუტინის წარმომადგენელმა. შარშან ივლისში უკრაინაში ჩამოგდებულ სამგზავრო თვითმფრინავში, რომელიც მალაიზიის ავიახაზებს ეკუთვნოდა, 298 მგზავრი იყო, მათ შორის 193 ნიდერლანდელი. ეს ქვეყანა უდგას სათავეში საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფს, რომლის წინასწარი დასკვნით თვითმფრინავის ჩამოგდება მოხდა რაკეტით, რომელიც უკრაინის აღმოსავლეთის იმ ტერიტორიიდან იქნა გათხორცნილი, რომელიც პრორუსული სეპარატისტების ხელშია და ასევე დიდია ვარაუდი, რომ რაკეტა სწორედ სეპარატისტებმა გათხორცნეს. რუსეთი წინააღმდეგია ნიდერლანდის ინიციატივისა ტრიბუნალის შექმნის შესახებ და ამავე დროს კატეგორიულად უარყოფს ინციდენტში თავის ჩარეულობას. ამ თემაზე დაძაბულობის ვითარებაში რუსეთის როსселхоზ ნაძორი სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აცხადებს, რომ ჰოლანდიური ყვავილების რუსეთში შეტანა შეიძლება აიკრძალოს, რადგან ისინი შეიცავს მავნე ორგანიზმებს, რომლებმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს რუსეთის ეკონომიკას და სოფლის მეურნეობის პროდუქციას. იულია მელანომ, რომელიც როსселхоზ ნაძორის პრესმდივნად მსახურობს, განაცხადა, რომ ნიდერლანდიდან შემოსულ ტვირთში საკარანტინო ობიექტები აღმოაჩინეთო. თუ რუსეთში ჰოლანდიიდან ყვავილების შეტანა აიკრძალა, ნიდერლანდელმა ყვავილეებს მილიონობით დოლარის ზარალი მიადგებათ. მაგრამ, როგორც ითქვა, კატასტროფა ამ ქვეყნის საყვავილე მრეწველობას არ მოელის. წელიწადში ნიდერლანდი აწარმოებს 10 მილიარდ ტიტის ბოლქვს, რაც მსოფლიო მაჩვენებლის 70%-ია. ანუ ნიდერლანდს გარკვეულად ამ პროდუქტზე მონოპოლია აქვს. რუსეთი კი, როცა მას სანქციები დაუწესა ევროკავშირმა, დაუყოვნებლივ დაადგა შურისძიების გზას და აკრძალა ხორცის, ასევე რძის პროდუქტების შეტანა ევროკავშირისა და დასავლეთის ქვეყნებიდან. ასე იყო 2006 წელსაც, როცა კრემლს თვალში არ მოსდიოდა საქართველოს პოლიტიკური ვექტორი და აკრძალა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის, მათ შორის ქართული ღვინის იმპორტი, იმავე მიზეზით, რომ ეს საქონელი არ შეესაბამებოდა რუსეთის სტანდარტს. და სიმპტომატური იყო ის, რომ აკრძალა არა რომელიმე კონკრეტული მწარმოებლის, არამედ საქართველოში დამზადებული საქონელი საერთოდ. ამან ნიდერლანდს რომ ვერ შეადარებ, ისეთი ზარალი მიაყენა საქართველოს ეკონომიკას. დღესდღეობით ვითარება 2013 წლის შემდეგ შეიცვალა, თუმცა ღვინის მრეწველობას ორიენტაცია საქართველოში დაკარგული აქვს. მოსკოვი კი აცხადებს, რომ არ სურს ამ საკითხების პოლიტიზება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როს და ლუქსემბურგის ოცნების შორის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
და საათის ბოლოს მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ვახო ხვიჩი ამზადებს. სამჯერ ის შეეხება მუსიკოს სუსანა ბაკაპეროშს.
სუსანა ბაკაპეროში, პატარა ქალაქ ჩორილში დაიბადა. მუსიკოსი მშობლების წყალობით ვოკალური ხელოვნებით ბავშვობაშივე დაინტერესდა. სკოლაში საკუთარი ანსამბლის კი ჩამოაყალიბა, პერუელი პოეტების ლექსებზე შექმნილ თხზულებებს ასრულებდა. მოგვიანებით გოგონას მონაცემებით ლათინურ ამერიკაში იმხანად მეტად პოპულარული კომპოზიტორი და მომღერალი მარია ლარკო, იგივე ჩაბუკა გრანდა მოიხიბლა, რომელმაც შეგირდად დაიყენა და მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა დამწყები არტისტის საშემსრულებლო ხელწერის ჩამოყალიბებაში. სუსანა ბაკას საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდა, რათა მსმენელისათვის საკუთარი თავი გაეცნო. წინაპრების კულტურას სწავლობდა, სოფელ დადიოდა და აფროპერუელთა ისეთ ფოლკლორულ ნიმუშებს აგროვებდა დავიწყებისთვის, რომ იყო განძირული. სადებიუტო ალბომის ჩაწერა მხოლოდ 1992 წელს მოახერხა, როცა ლიმაში საკუთარი ინსტიტუტი Black Continuum დააარსა. ეს გახდა სტილისტიკურად და ჟანრობრივად მეტად მნიშვნელოვანი ნამუშევარი. მელანქოლიურ ბალადებს ვალსის რიტმულ კარკასზე აგებული მელოდიები და საცეკვაო მარინერები ენაცვლებოდა, ხოლო უძველესი ხალხური სიმღერები ახლებურად გახდათ ინტერპრეტირებული. 90-იანებში, როცა ამერიკულმა ლეიბლმა ლოაკა ბოპმა აფრო ლათინო ამერიკული მიმართულება აიღო, კონტრაქტი სუსანა ბაკასთან გააფორმა. სტუდიამ არტისტის ორი ალბომი გამოსცა, რომელთაგანაც უფრო ღირებული მეორე პროექტი ეკო დე სომბრას ითვლება. კრიტიკოსები ლათინური ამერიკის ახალხმაზე ალაპარაკდნენ და მომღერალი ისეთი ლეგენდების გვერდზეც კი მოიხსენიეს, როგორებიც იყვნენ სელია კრუსი, მერსედეს სოსა და ვიოლეტა პარა. საინტერესო იყო დისკზე წარმოდგენილი მუსიკის ინსტრუმენტული ნაწილიც, რომლის არანჟირებაზე ცნობილმა პიანისტმა და კომპოზიტორმა ჯონ მედესკი მისრუნა.
Hablan los negros del Congo, hablan los negros del Congo, contestan los de Tumán, contestan los de Tumán, alan durum 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 da, alan durum 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 da. Hablan los negros del Congo, hablan los negros del Congo, contestan los de Tumán, contestan los de Tumán, alan durum 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 da, alan durum 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 da.
Sevdiani gamodga shemdegi albumis istoria. Espiritu Vivo, Нью-Йорკის ერთ-ერთ სტუდიაში იქმნებოდა. მუსიკოსები ჩატერის პროცესში იყვნენ, როცა მსოფლიო სავაჭრო ცენტრზე ტერორისტების თავდასხმა განხორციელდა. სუსანა ბაკას თქმით, ამ ტრაგედიამ მის პარტნიორებს, მათ შორის ჯონ მედესკისა და გიტარისტ მარკ რიბოს, მუშაობის სურვილი დააკარგვინა, თუმცა თავად მეტი სტიმული და მოტივაცია მისცა. პერუში 10-წლიან სისხლიან რეჟიმს სიმღერის წყალობით გადაურჩი. 11 სექტემბერმა კიდევ ერთხელ დამორწმუნა, რომ მუსიკას დიდი ძალა აქვს, ჭრილობების მოშუშება და სიკვდილზე გამარჯვება შეუძლია. ასე იხსენებდა არტისტი 2001 წლის სექტემბრის მძიმე დღეებს. ამჟამად 71 წლის არტისტი ლიმაში ცხოვრობს და კვლავ აგრძელებს სტუდიურ თუ საკონცერტო მოღვაწეობას. პარალელურად კი ზემოხსენებულ ინსტიტუტს ხელმძღვანელობს. მრავალი საუკუნის მანძილზე გეტოში გამოკეტილ აფროპერუალთა კულტურის პოპულარიზაციას ცდილობს, ხოლო ახალგაზრდა მუსიკოსებს ალბომების გამოცემაში ეხმარება.
Algo de mí se ha perdido entre tu casa y mi casa, será el calor que no habrás, no es de gozo, no es de ira, como tampoco es mentira que algo de ti se ha escondido entre tu calle y mi alma. Será tal vez la esperanza de un cariño adormecido. Yo sabré reír, yo sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño.
Negra,
negra que te quiero.
Osa.
Negra presuntuosa,
mira
que me estoy muriendo,
dame
vida de tu boca,
bota
que me está pisando los talones de la libertad.
Negra,
negra que te quiero,
osa,
negra presuntuosa,
mira
que me estoy muriendo,
dame
vida de tu boca,
bota
que me está pisando los talones de la libertad.